Jau vairākus gadus Eiropas Savienības dalību valstis nevar pārvarēt savstarpējās domstarpības par jauno datu aizsardzības reformu. Tā paredz būtiski modernizēt iedzīvotāju datu aizsardzību internetā un citur digitālajā vidē. Līdzinējie likumi ir izstrādāti 90. Gadu vidū un kopš tā laika ir notikusi milzīga tehnoloģija attīstība. Pirmdienas sanāksmē Luksemburgā Latvija cer beidzot panākt vienošanos starp Eiropas valstu tieslietu ministriem, lai būtu iespējams uzsākt sarunas ar Eiropas parlamentu.